ابن سعد دا حضرت عامر ابن سعد رضی اللہ عنہ نا روایت نبی ہی او دے دخل والد یعنی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نا نقل کئی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرمائی قال وائد قنت ارا زوم چکتوب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم عن یمینہ سلام بے گرزولو خی طرفتا وعن یساری او گس طرفتا او حتی ارا تردی چی ما بوکتو بیاد و خدیہ سپن والے دا مخ مبارک دا غی دا غی دا انانگو سپن والے بمیوکتو نو دا دلیل لے پدے کی چی دا اللہ حبیب با پا مخ راڑولو کی مبالغ کوئی امام چی پورا مخ راوان نئی پا سلام کنو مقتدیانو تا دا غی انانگ اختاری نمخ نو حدیث کی دلیل لے علا مبالغت فی الالتفات الاجہت الیمین و الاجہت الیسار و امام بدا اللہ حبیب کا تجھے سلام بے گرزولو نخی طرف لاؤ گس طرف تا او تردی چی ما باوکت اس بین والد اننگو دا ہوئی رواہ مسلم رحمہ اللہ تجھے حدیث روایت امام مسلم رحمہ اللہ کرے وعن